Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Se sodes afeccionadas ou afeccionados á música ou legado artístico da banda de pop finlandesa Ultra Bra, a bofe que esta melodía que vende soar vos resulta coñecida. Sokeana Hetkena é o título desta peza reconvertida en clave instrumental polo seu propio autor, polo señor Kerkko Koskinen. El fixo esta adaptación e el está tamén a tocar o piano. Nesta grabación que está asinada por Linda Fredriksson, o saxo solista, e pola Umo Helsinki Jazz Orchestra. A Linda Fredriksson escoitámola moito nos últimos anos a través do seu proxecto en solitario, ese fantástico Juniper, e tamén a través do seu traballo coa formación Mopo. Entre todos eles, coa colaboración de Mikko Hassinen, a conducción da Umo, ofrécennos un traballo onde se versionan en clave jazzística distintos estándares e compostos escritos precisamente por Kerkko Koskinen.
Yeah.
Anime Worlds é o título desta peza que vides de escoitar, Agatha Kakkonen, ou Agatha segunda parte, e o título xenérico desta grabación, que funciona como pois unha extensión natural do disco Agatha, que foi publicado no ano 2007, aí polo tanto pois en 15 anos, e que tamén estaba dedicado á revisión jazzística de distintas composicións de Kerkko Koskinen, un disco este que foi editado oficialmente o pasado 26 de agosto, co cal abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estades de cheo no noso programa número 1340. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres e nos escoitades a través de RKV Radio. Saudos a nosa audiencia do sábado, se o facedes na Coruña a través de Quack FM e tamén en Redondela a través da súa emisora municipal. Remato esta rolda de saudos cun saúdo, claro, a nosa audiencia do mércores. Estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Thank you. Se sodes fieis deste programa, ben sabedes que ao longo dos últimos anos, fundamentalmente, diría que ao longo dos últimos 10 anos, máis ou menos, levamos 22 anos en antena, e hai unha década, quizáis algo antes mesmo, comezamos a vos descubrir distintos artistas que pertencen ao ámbito do jazz e que proceden dos distintos países nórdicos. E a este home témolo escoitado en varias ocasións. Chámase Espen Eriksen, pianista noruegués afincado en Oslo, un artista que nos últimos 12 anos publicou 5 discos gravados en estudo e que vende editar a súa primeira grabación ao vivo. Primeiro disco ao vivo, grabou uno con Lars Tolmot Jensen, o contrabaixo, e Andreas Bie, a batería. En dúas pezas colabora Andy Shepard, o saxo solista. Suburban Folk Song é o título desta peza que vides descoitar. As claves da música de Eriksen estaban todas elas resumidas nesta longa composición. Xogos melódicos, coido que moi diáfanos, certa tendencia ao minimalismo melódico, a repetir o mesmo motivo melódico, de xeito insistente, sobre todo no piano, é unha máxima que comparte Eriksen con outros músicos de jazz nórdicos e que el fai seu coido dun xeito bastante elegante. Non todos os temas incluídos dentro deste disco, que recolle grabacións realizadas en distintos festivais en Noruega, máis tamén en Polonia, entre os anos 2018 e 2021, foron escritos polo propio Espen Eriksen. A meirande parte das pezas son de Eriksen, mas hai tamén versións, como é o caso desta particular revisión dun dos grandes clásicos do compositor polaco Krzysztof Komeda. Trátase da música central, da melodía central do filme de Roman Polanski, Rosemary's Baby. Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Walking down the street this morning, someone called me and I could not stop. Walking down the street this morning, someone called me, but I could not stop. You know Brownie was broken, hungry, on my way to that old pawn shop. I went to the pawn shop with my last suit in my to the pawn shop with my last suit in my hand. Won't you give me a loan, please? Try to help me, Mr. Pawn Shop Man. To the pawn shop, went down to pawn my old radio. Yes, I went to the pawn shop, went down to pawn my old radio. He said, well, Brownie, you ain't got a TV, you know. We sure don't take radios in no more. Kinda worried me a little bit. And I went to the pawn shop, 'cause the man come and took my to the pawn shop, 'cause a man had come and took my car. Going to the pawn shop this morning, trying to get along on my old guitar. Play it one time before you sell it, boy. Thank you.
What's those three balls doing on the wall? Yes, I asked the pawn shop man, what's them three balls doing on the wall? He says, I'm betting you 2-1, buddy. You ain't getting your stuff out of here at all.
Pawn Shop Blues. Isto é unha maravilla. Unha maravilla. Un tema que evidencia que estamos diante dun traballo fantástico. Get on Board, é o seu título. Editouse a mediados, máis ou menos, do presente ano, 2022, como vedes. No día de hoxe estamos a escoitar traballos editados hai xa algúns meses, como sempre vos comento. Por desgraza non temos tempo para todo e ás veces temos que espaciar a presentación de música nova, máis o co final damos feito. Este traballo é fantástico, repito. Trátase deste proxecto que asinan a dúo os señores Taj Mahal e Ray Cooder, bellos coñecidos. Lembrade que estes dous artistas formaron parte nos anos 60 dos Rising Sons, da formación que naceu, se mal non lembro, no ano 1965, patíname o dato na cabeza agora mesmo. Unha banda seminal de blues e rock. E velaquí temos a estes dous artistas, pois 60 anos despois, prácticamente, a facer este traballo sensacional, este Get On Board, lembrade. Velaquí o título. Un traballo que, dende o punto de vista da súa produción, ten un aire de jam session evidente. A produción o que tenta é recuperar o espírito das grabacións de blues clásicas dos anos 40 e 50, e a boa fe que acadaron o seu obxectivo. Joaquín Cooder, o fillo do propio Ray Cooder, é o artista e o músico que completa o roster de colaboradores, de músicos que traballaron na grabación deste proxecto. Está Joaquín Cooder tocando baterías e contrabaixos. Imos a por outra das pezas deste traballo, un clásico indiscutible. Isto chamase The Midnight Special.
Oh, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heavy loving light on me. Yonder comes this rosy, how in the world do you know? Know about her apron and the dress she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. Well, she gonna see the governor. She was the Lisa man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Let the midnight special. Big bell rings, you go marching to the table. Well, it's the same old things, old bowls on the table, and nothing in the pan. If you say the thing about it, you has trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me. Let's go. Yeah.
ever go to Houston, well, you better walk right. Now you better not squabble, and you better not fight. That cock will arrest you, and sure take you down. And you bet your bottom dollar, you jail house bound. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven-loving light on me.
Y luego do blues con sabor do gutrora de Ray Cooder y Taj Mahal. Entramos na recta final desta nova entrega corcovadiana e ímolo facer con outra estrea. Vouvos presentar un proxecto que foi publicado tamén a mediados do presente ano 2022. Trátase de Could We Be More, o primeiro disco dunha formación dun octeto afincado en Londres chamado Cocoroco. Este traballo, cando menos na prensa británica, estiven a ler reseñas deste proxecto, colleitou críticas un tanto frías. Nelas, pois, coméntase a notable execución musical que contén este disco, mas non se destaca o nivel compositivo. E eu coido que isto é un erro, posto que este traballo, creativamente, musicalmente, é un proxecto coido que notable. Repito, Could We Be More, este é o título deste primeiro proxecto do octeto londinense Cocoroco, unha formación que adoita ser catalogada dentro do ámbito do jazz, mas que de maneira ben manifesta ofrece elementos que encaixen mellor no high life e tamén no afrobeat nixeriano. Hai tamén matices soul na obra deste grupo. De feito, teñen comentado os líderes da formación en distintas entrevistas que musicalmente sinten pois unha débeda especial polo legado de artistas como Stevie Wonder ou Marvin Gaye. Dide O era o título desta peza que vides de escoitar e se vos parece con outra das composicións deste traballo. Egua Ibu é o título desta peza instrumental que ides escoitar. Pomos o punto e final a esta nova entrega Corcovadiana. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloi Satanes, como sempre, foi un placer enorme poder compartir esta hora de radio, este 60 minutos de radio, con todas e con todos vos. Quedades cos Cocoroco. Boa semana. Agur. Thank you.